056ค่ะและหมายเลข02-504-7355นะคะรวมทั้งถ้ามีข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำคำติชมต่างๆนะคะจะส่งมาทางอีเมลของเราก็ได้นะคะที่ stouetech@gmail.com ค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมมาถึงแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอากาศหนาวก็มาด้วยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็จะเจ็บป่วยไข้ได้ดิฉันก็เสียงแหบๆนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องขออภัยมาณทางนี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
เอาละค่ะมาเริ่มต้นนะคะว่าช่วงนี้นะคะสำนักข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้สรุปสถิติสถานการณ์ประจำปี2554ซึ่งรายการชมรมคนทำสื่อก็เช่นกันค่ะตลอดเดือนธันวาคมนะคะรายการชมรมคนทำสื่อก็ได้นำเสนอข้อมูลสถิติเช่นกันโดยในวันนี้ค่ะจะขอนำเสนอผลสำรวจของสถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกาได้แก่บริษัทวิจัย Experian Hitwise นะคะซึ่งได้แสดงผลสำรวจพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลออนไลน์ของชาวอเมริกันประจำปี2011เนี่ยค่ะพบว่าลิงก์เว็บไซต์ของ Facebook นั้นนะคะสามารถคลอง4อันดับจาก10อันดับเว็บไซต์ที่ถูกชาวอเมริกันค้นหาแล้วก็เข้าชมมากที่สุดโดย Facebook Facebook Login facebook.com แล้วก็ www.facebook.com นะคะคือคำที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ1 3 5และ8ตามลำดับค่ะทั้งหมดนี้นะคะทำให้คำว่า Facebookคิดเป็นสัดส่วนกว่า 3.1% ของการค้นหาข้อมูลออนไลน์รวมทั้งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งสัดส่วนการค้นหาเว็บไซต์ Facebook 3.1% นี้นะคะของยอดการค้นหารวมคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 46% เมื่อเทียบกับสถิติปี2010ที่ผ่านมาโดยตลอดในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนในปี2011นะคะ Facebook ถือเป็นเว็บไซต์ที่ถูกเปิดใช้งานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการใช้งานถึง 10.29% เลยนะคะนอกจาก Facebook เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์อย่างเช่น YouTube นะคะก็คือเว็บไซต์ที่ถูกค้นหาอันดับ2ขณะที่ Clicklistครองอันดับ4และ Yahoo ครองอันดับ6ซึ่งคำว่า yahoo.com นะคะสามารถครองอันดับ10ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมี eBay ที่ครองอันดับ7แล้วก็MapQuest นะคะที่ครองอันดับ9นะคะก็ถือว่าเป็นสถิติที่รวบรวมนำมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะที่ผ่านไปก็เป็นสถิติจากทางฝั่งอเมริกานะคะทีนี้ถ้ากลับมาย้อนมองที่บ้านเรานะคะกับผลสำรวจของ AGB Nielsen นะคะก็สำรวจถึงกับอัตราการขยายตัวของโทรทัศน์ผ่านจอดาวเทียมนะคะผ่านจานดาวเทียมนะคะรวมทั้งเคเบิลทีวีของครัวเรือนไทยโดยสำรวจในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลสำรวจก็ระบุว่าอัตราการขยายตัวของโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีเข้าถึงครัวเรือนไทยที่สัดส่วน 50% ค่ะหรือประมาณ11ล้านครัวเรือนคิดเป็นฐานคนดูมากกว่า 38.5 ล้านคนนะคะซึ่งคาดว่าในภายใน3ปีนี้นะคะสัดส่วนจะเพิ่มเป็น 75-80% ค่ะซึ่งก็จะเท่ากับว่าเป็นจำนวนถึง21ล้านครัวเรือนในประเทศไทยนะคะที่สามารถที่จะรับชมทีวีดาวเทียม200ช่องโดยไม่จำกัดอยู่ที่ฟรีทีวี6ช่องอีกต่อไปนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในปี2554นี้นะคะก็มีจำนวนช่องทีวีดาวเทียมบนแพลตฟอร์มดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนนะคะก็มีประมาณถึง155ช่องนะคะเพิ่มจากปี2553ที่มีเพียง90ช่องซึ่งเฉลี่ยแล้วนะคะในปีนี้ก็มีผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมขึ้นช่องบนดาวเทียมไทยคมในดาวเทียมไทยคม5นะคะระบบ4แบนก็เฉลี่ยสัปดาห์ละ1ช่องก็ถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มสูงสุดแล้วก็จะชะลอตัวลงในปีหน้านะ
คะ
ช่องทีวีดาวเทียมที่ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวช่องใหม่อย่างต่อเนื่องก็คือช่องข่าวค่ะด้วยความที่เป็นช่องข่าวสารที่ทำให้ผู้ชมตัดสินใจติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมนะคะเพราะว่าสามารถที่จะติดตามประเด็นข่าวได้ตลอดวันนะคะที่ฟรีทีวีนะคะก็จะมีให้ชมเป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันมีทีวีดาวเทียมช่องข่าวแล้วเนี่ยนะคะ7ช่องบนแพลตฟอร์มไทยคม5ระบบ4แบนนะคะนั่นก็คือช่อง Nation Channel นะคะ Spring News Media News นะคะ TNN 24นะคะ Mango TV ระวังภัยนะคะและ Voice TV ค่ะ
ค ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะทีวีดาวเทียมมีจุดเด่นที่ต่างจากฟรีทีวีก็คือสามารถตอบสนองโจทย์ความต้องการของผู้ชมได้มากกว่านะคะเนื่องจากมีเวลาในการรายงานข่าวไม่จำกัดยืดหยุ่นได้โดยไม่มีปัจจัยด้านผังรายการเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นจุดเด่นนะคะของสื่อทีวีดาวเทียมแล้วก็ช่องข่าวนะคะที่ผู้ชมสามารถรับชมเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์นั่นเองค่ะสำหรับที่ทางการแข่งขันในทีวีดาวเทียมนะคะโดยเฉพาะช่องข่าวก็จะขอยกตัวอย่างช่องข่าวเช่น Spring News ค่ะซึ่งจะเป็นการนำเสนอข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตและก็นิวมีเดียทุกรูปแบบโดยสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์นะคะพวกตระกูล Apple นะคะทั้ง iPhone iPad เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมการออกอากาศแบบ Free to Air นะคะทุกระบบจานดาวเทียมรวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็ลงมาแตกสายการผลิตในรูปแบบช่องข่าวเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเครือมติชนข่าวสดก็จะมีช่องมติชน TV ค่าย Daily News ได้ทดลองออกอากาศ Daily News TV มา3เดือนแล้วนะคะก็จะมีการออกอากาศอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคม2555นี้เองนะคะส่วนค่ายเนชั่นค่ะก็จะเปิดตัวทีวีดาวเทียมช่องข่าวธุรกิจเต็มรูปแบบในชื่อกรุงเทพธุรกิจทีวีสำหรับแวดวงการเพลงนะคะอย่างเช่นค่าย GMM Grammy นะคะเจ้าของแพลตฟอร์ม One Sky แล้วก็ทีวีดาวเทียมในกลุ่มคอนเทนต์เพลงแล้วก็บันเทิงรวม10ช่องในปัจจุบันก็เตรียมที่จะเปิดทีวีดาวเทียมช่องข่าวในชื่อ The News เช่นกันค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นแวดวงของสื่อมวลชนนะคะที่เป็นเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะของเราก็มีช่องดาวเทียมเหมือนกันนะคะโดยใช้ชื่อว่าสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆนะคะว่า STOU Channel นะคะซึ่งก็ได้ทำการทดลองออกอากาศมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2554นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของช่อง STOU Channel ก็คือเป็นการเผยแพร่นะคะรายการเพื่อการศึกษาทั้งรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งที่เป็นรายการประกอบชีววิชานะคะรายการเพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมนะคะซึ่งรูปแบบรายการนะคะก็จะมีหลากหลายค่ะทั้งรายการที่เป็นสนทนานะคะรายการที่เป็นสารคดีรวมทั้งรายการที่รูปแบบแมกกาซีนต่างๆรวมทั้งรายการสอนเสริมนะคะเพื่อเป็นการติวเข้มนะคะก่อนสอบของชุดวิชาต่างๆนะคะซึ่งแต่ละสาขาวิชาก็ได้มีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้ากันบ้างนะคะซึ่งบางชุดวิชาก็มีการสอนเสริมผ่านดาวเทียมด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้นักศึกษานะคะเปิดรับชมได้ค่ะทางช่อง STOU Channel ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับมาในช่วงที่2ของชมรมคนทำสื่อกันต่อค่ะ
I'm not afraid to die.
กลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็ยังเกาะติดสถานการณ์นะคะแล้วก็รวมทั้งกระแสของการจัดอันดับปี2554นะคะแบบต่อเนื่องอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องมากมายนะคะเกิดขึ้นซึ่งทำให้พวกเรานี่ได้ติดตามแล้วก็เกาะติดความเคลื่อนไหวกันมาโดยตลอดนะคะคราวนี้นะคะทางเว็บไซต์นะคะ asia1.com ก็ได้ทำการคัดเลือกนะคะเอา10เหตุการณ์เด่นๆนะคะจากเอเชียในปี2554ซึ่งมาดูกันนะคะว่าทั้ง10อันดับนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็คือการกวาดล้างขบวนการบังคับเด็กพิการขอทานที่จีนนะคะซึ่งไม่ใช่แต่จะมีเฉพาะบ้านเราเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องของขอทานนะคะที่ทำให้พวกเราปวดหัวกันอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าที่จีนเองนะคะก็เจอกับปัญหานี้เหมือนกันแถมยังเป็นปัญหาหนักถึงขั้นที่ว่าทำเอาขบวนทำเป็นขบวนการเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้เองนะคะที่ทำให้สื่อมวลชนของจีนเนี่ยต้องออกมาเปิดโปงเรื่องราวเหล่านี้ให้แดงขึ้นมานะคะก่อนที่ทางการจะเร่งกวาดล้างขบวนการนี้กันอย่างเร่งด่วนเพราะว่าขบวนการนี้นะคะบีบบังคับให้เด็กตัวเล็กๆนะคะที่มีความพิการมานั่งขอทานเพื่อให้ดูน่าสงสารอีกด้วยค่ะ
ค่ะ
ลำดับที่2นะคะก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เท่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของสึนามิคลื่นยักษ์อีกด้วยนะคะที่ซัดเข้ามาใส่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายรวมทั้งเรื่องของข้าวของต่างๆนะคะอาคารบ้านเรือนรวมถึงชีวิตของผู้คนที่ไม่อาจจะหนีภัยธรรมชาติอันนี้ไปได้ซึ่งมีจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ค่ะยังต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะก็คืออันดับ3ค่ะก็คือสารกัมมันตรังภาพสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลและก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ฟุกุชิมะนะคะซึ่งหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นได้สงบลงไปแล้วก็ยังมีปัญหาใหญ่ๆที่ตามมาติดๆก็คือเรื่องของสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาส่งผลให้สิ่งอุปโภคบริโภคทั้งน้ำดื่มแล้วก็อาหารต่างๆนะคะมีการเจือปนของสารกัมมันตรังสีโดยสารที่รั่วไหลออกมานี้นะคะล้วนมาแต่จากรั่วมาจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะทั้งสิ้นซึ่งทางการญี่ปุ่นก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายเดือนทีเดียวนะคะจึงจะควบคุมวิกฤตครั้งนี้เอาไว้ได้อันดับ4ค่ะการจากไปของสัตยาสัยบาบาศาสดาทางจิตวิญญาณที่คนอินเดียนับถือแล้วก็ศรัทธากันทั้งประเทศเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวคราวที่ช็อกไปตามๆกันค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาจำนวนมากโดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของศาสดาทางจิตวิญญาณสัตยาสัยบาบาซึ่งผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติรวมทั้งความสามารถที่จะเสกวัตถุด้วยอากาศสามารถระลึกชาติได้แล้วก็รักษาโรคร้ายขั้นรุนแรงได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะคะ อันดับ5ค่ะนี่มาที่ประเทศไทยแล้วค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยกับการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็คือ2พรรคที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดผลสรุปที่ออกมานะคะก็แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นฝ่ายที่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนมากกว่าทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ยังทำให้ชื่อของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่างๆจากสื่อทั่วโลกนะคะด้วยการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับการเป็นน้องสาวของอดีตนายกก็คือท่านทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะ
ค่ะลำดับที่6นะคะก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จีนชนกันย่อยยับนะคะหลังจากที่ประเทศจีนได้เปิดตัวว่ามีรถไฟความเร็วสูงนะคะให้ได้ใช้งานกันไปได้ไม่นานนะคะสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อรถไฟความเร็วสูง2ขบวนนะคะเกิดอุบัติเหตุชนกันยับเลยนะคะก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ32รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนนะคะซึ่งตามรายงานก็ระบุว่าสาเหตุนั้นเกิดจากระบบการทำงานของรถไฟที่ขัดข้องรวมถึงการประสานงานที่ผิดพลาดนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะ
ค่ะ
ลำดับที่7นะคะก็คือเรื่องของพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมี่และพระราชินีเจ็ดซันนะคะซึ่งเป็นจากราชอาณาจักรภูฏานนะคะในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ เคเซอร์นำเกลวังชุกนะคะแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวเจสซันเปมานะคะซึ่งเป็นผู้หญิงสามัญชนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีพระราชพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามโบราณราชประเพณีของภูฏานซึ่งตลอดทั้งวันนั้นนะคะก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองและมีงานเรื่นเริงตามแบบฉบับของชาวภูฏานทั่วประเทศด้วยค่ะ
ค่ะ
ลำดับที่8นะคะก็คือวินาทีสะเทือนใจของหนูน้อยจีนวัย2ขวบนะคะที่ถูกรถยนต์นะคะทับ4ครั้งแถมไร้คนช่วยเหลือนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่น่าประณามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับหนูน้อยหวังเยวค่ะซึ่งเป็นเด็กน้อยวัยเพียง2ขวบเท่านั้นนะคะถูกรถชนแล้วก็เหยียบซ้ำถึง2คันซ้อนก็เป็นที่น่าสลดใจยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าหลังจากที่หนูน้อยเนี่ยถูกรถชนนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนแล้วก็มีผู้คนนะคะเดินไปเดินมาถึง3คนแต่ทุกคนนะคะกลับมองร่างของหนูน้อยแล้วก็เดินเลี่ยงไปอย่างหน้าตาเฉยไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเลยสักคนเดียวนะคะต่อจากนั้นก็จะมีคุณป้าคนนึงค่ะซึ่งทำหน้าที่อาชีพเก็บขยะเข้ามาช่วยเหลือหนูน้อยหวังเหยวนะคะออกมาจากที่เกิดเหตุแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของหนูน้อยไว้ได้นะคะโดยเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ผู้คนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในจีนได้หันมาตระหนักถึงเรื่องของการขับขี่รถยนต์นะคะรวมทั้งการดูแลเด็กเล็กนะคะรวมทั้งในเรื่องของศีลธรรมกันมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
ค่ะมาที่อันดับ9ค่ะที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะกับประเทศไทยก็คืออุทกภัยครั้งใหญ่ที่ยากจะลืมเลือนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่คนไทยทั้งประเทศจะจดจำกันไปตราบนานเท่านานค่ะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะคะได้สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยแล้วโดนผลกระทบกันมากที่สุดเลยนะคะสถานที่สำคัญนะคะหลายแห่งก็ถือว่าได้รับความเสียหายมากมายเลยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็ทำให้เห็นถึงจิตใจของคนไทยนะคะที่มีมากกว่ามวลน้ำก็ไหลนะคะมาอย่างมหาศาลทั้งการช่วยเหลือนะคะจากทั้งภาครัฐเองนะคะภาคเอกชนและก็พี่น้องชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆรวมทั้งต่างชาติด้วยนะคะการที่มาช่วยเหลือแล้วก็พูดถึงพี่น้องตำรวจทหารนะคะที่มาช่วยเหลือประชาชนกันอย่างไม่ลดละคอยอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะทั้งในเรื่องของการกินการขนส่งเรียกว่าชนะใจคนไทยไปอย่างทุ่มทนมากๆทีเดียวค
่ะและอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่10นะคะก็เป็นเรื่องของการจากไปของผู้นำสมแดงนะคะและการก้าวขึ้นมาเป็นว่าที่ผู้นำของคิมจองอันนะคะข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือนะคะคิมจองอิลนะคะก็เป็นที่จับตามองของสื่อทั่วโลกถึงปฏิกิริยาของชาติมหาอำนาจต่างๆนะคะที่กำลังเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดหลายๆสื่อนะคะก็ให้ความสำคัญกันมากมายทั้งในเรื่องของการเปิดประวัติและเรื่องราวต่างๆของนายอองจองอิลนะคะกับความเป็นเกาหลีเหนือทีนี้ประเด็นต่อไปที่มีการพูดถึงกันมากๆก็คือว่าความเป็นไปได้ที่นายคิมจองอึนนะคะบุตรชายของนายคิมจองอิลจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ต่อจากพ่อของเขานะคะซึ่งความเป็นไปได้ที่ว่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวต่อไปค่ะทั้งอันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดค่ะของการจัดอันดับ10เหตุการณ์เด่นๆนะคะจากเอเชียในปี2554ค่ะจากเว็บไซต์ asia1.com ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่นะคะเพลง Nostar ของคุณป๊อปค่ะ
สำหรับช่วงสุดท้ายนะคะของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็จะขอสรุปแนวทางการเลือกสื่อการสอนมาให้เห็นเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ต้องคำนึงถึงกันจากสาระต่างๆที่นำเสนอมานะคะเราก็อยากจะขอสรุปเป็นหลักการง่ายๆนะคะดังต่อไปนี้นะคะก็คือประการแรกก็คือการเลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะค
ะ
ซึ่งผู้สอนก็ควรที่จะศึกษาถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้นะคะวัตถุประสงค์ในที่นี้นะคะก็หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะในแต่ละส่วนของเนื้อหาย่อยไม่ใช่วัตถุประสงค์ในภาพรวมของหลักสูตรนะคะอันนี้ต้องนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะประการที่สองคือการเลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะเนื้อหาของบทเรียนนะคะเนื้อหาของบทเรียนก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะเป็นข้อความเป็นแนวคิดเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นเสียงเป็นสีนะคะซึ่งการเลือกสื่อการสอนก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหานะคะประการที่3การเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนนะคะลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียนนะคะก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สื่อการสอนนะคะในการเลือกสื่อการสอนก็ต้องพิจารณาลักษณะต่างๆของผู้เรียนอย่างเช่นอายุเพศความถนัดความสนใจระดับสติปัญญาวัฒนธรรมและประสบการณ์เดิมค่ะ
ค่ะประการที่4ค่ะคือเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้เรียนแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะซึ่งในแต่ละครั้งนะคะจำนวนของผู้เรียนแล้วก็กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่จะต้องนำมาพิจารณาควบคู่กันในการใช้สื่อการสอนเช่นการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะคะอาจเลือกใช้วิธีการสอนแบบค้นคว้าสื่อการสอนอาจเป็นหนังสือบทเรียนแบบโปรแกรมหรือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นต้น5ค่ะเลือกสื่อการสอนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้นะคะอาจจะได้แก่อาคารสถานที่ขนาดพื้นที่แสงไฟฟ้าเสียงรบกวนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือว่าบรรยากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะควรจะนำมาประกอบการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องฉายที่ต้องใช้ในความมืดในการฉายนะคะผู้สอนก็ต้องหลีกเลี่ยงมาเป็นเครื่องฉายประเภทที่สามารถฉายโดยมีแสงสว่างได้แทนซึ่งตอนนี้ก็มีและการคิดค้นนะคะแต่ก่อนจำได้เลยค่ะเครื่องฉายนี้ต้องปิดไฟมืดนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะสามารถเปิดไฟก็สามารถมองเห็นหน้าจอได้6ค่ะเลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจควรใช้สื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเสียงสีสันรูปทรงขนาดตลอดจนการออกแบบแล้วก็การผลิตด้วยความประณีตซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยทำให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้อาจก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานน่าสนใจแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนประการที่7ค่ะเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งานเก็บรักษาแล้วก็บำรุงรักษาได้สะดวกซึ่งในประเด็นสุดท้ายของการพิจารณาควรเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งานได้สะดวกไม่ยุ่งยากแล้วก็หลังจากใช้งานควรเก็บรักษาได้ง่ายตลอดจนไม่ต้องใช้วิธีในการบำรุงรักษาที่สลับซับซ้อนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงเกินไปนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะการเลือกใช้สื่อการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนนะคะผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนควรได้ประเมินสื่อในลักษณะของศักยภาพของสื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้สามารถแสวงหาคำตอบหรือว่าการใช้สื่อที่บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นนะคะโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากการตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะคือสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่นะคะอย่างเช่นนะคะบางสื่อก็อาจจะต้องให้สอดคล้องกับการวัตถุประสงค์นะคะของการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นการสอนเสริมนะคะเพราะฉะนั้นสื่อนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้หรือเปล่านะคะคือสามารถที่จะทำซ้ำได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้เรียนเรียนในห้องแล้วไม่เข้าใจนะคะการใช้สื่อนะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้นะคะก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะเพราะว่าจากที่ไม่เข้าใจแล้วดูซ้ำใหม่ก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะคะประการที่สองคือสื่อมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องดูในลักษณะของความถนัดความชอบของผู้เรียนด้วยนะคะบางผู้เรียนบางคนนะคะอาจจะชอบที่จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์แต่บางคนอาจจะชอบที่จะใช้เป็นวิดีทัศน์นะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นซีดีเสียงนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนหรือเปล่ารวมทั้งนักเรียนที่มีความบกพร่องนะคะหรือว่านักเรียนที่เป็นต้องมีการจัดเรียนการสอนแบบพิเศษซึ่งก็ต้องใช้สื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียนนะคะ ประการที่3คือเนื้อหามีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือไม่นะคะอย่างเช่นเนื้อหาที่ยากนะคะหรือเนื้อหาที่ต้องการให้วิเคราะห์นะคะซึ่งต่างๆเนี่ยจะมีเป็นเนื้อหาที่เป็นการตอบสนองทักษะในเรื่องของการเรียนให้กับผู้เรียนนะคะประการที่4สามารถที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของผู้เรียนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของทักษะต่างๆนะการคิดการแก้ปัญหานะคะรวมทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งประการที่5สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือไม่นะคะรวมทั้งมีการจัดรูปแบบและการนำเสนอข้อมูลเป็นลำดับหรือไม่มีความถูกต้องแล้วก็ทันสมัยหรือไม่นะคะแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติร่วมกันหรือไม่นะคะมีการเสริมแรงและการกระทำซ้ำเพื่อให้เกิดความคิดต่อไปหรือไม่มีประสิทธิภาพและความชัดเจนของสื่อนั้นนะคะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ช่วงเวลาของการเสนอสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการเพียงใดและสามารถที่จะรายงานผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดรวมทั้งผู้ผลิตมีความรับผิดชอบและมีหลักประกันเพียงใดสุดท้ายนะคะคุณค่าของสื่อผ่านการตรวจสอบทดลองอย่างน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะสาระความรู้ต่างๆที่นำเสนอในรายการชมรมคนทำสื่อตลอดปี2554นะคะเราสองคนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะคะไม่มากก็น้อยซึ่งในปี2555นี้นะคะทางรายการก็จะขอนำเสนอสาระดีๆที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการประยุกต์ใช้สื่อต่างๆรวมทั้งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะคะที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเป็นต่อเป็นลำดับต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในปี2555นี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะโชคดีปีใหม่ค่ะแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั่วๆทุกคนเลยนะคะพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะในเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ชลาภรณ์สวรรค์สำริดและอาจารย์ธนัทนัทฉัตรพัครัตน์นะคะรวมทั้งทีมงานนะคะก็ขอลาไปก่อนอาจารย์ดวงพรทรัพยาลักษณ์ด้วยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ